ora 21 la microfon de Ana Răileanu.
Și Mircea Țicudean.
Bine ați venit la emisiunea de seară a Europei Libere, sinteza zilei. Un furt de peste 1 milion de lei, un caz prea mic pentru noua procuratură care va judeca dosare de crimă organizată. Ministrul Justiției crede că nu.
Inspectoratul Fiscal își propune să crească acumulările la buget din contul cetățeanului.
Și în Bulgaria, Parlamentul a început dezbaterea mai multor amendamente importante la codul electoral. La început însă buletinul de știri al Europei Libere.
Procurorii spun că au fost reținuți încă 2 cetățeni moldoveni care ar fi participat ca mercenari la luptele din estul Ucrainei de partea separatiștilor proruși. Potrivit unui comunicat de presă, unul din cei 2 ar fi fost un instructor sanitar din forțele moldovene de pacificatori și ar fi primit $1000 ca să lupte în autoproclamata Republică Luhansk. Numele celor reținuți nu au fost făcute publice. Procurorii spun că până acum au fost date în judecată în Moldova sub bănuiala de a fi luptat ca mercenari 9 persoane, dintre care 5 au fost condamnate. Potrivit codului penal, acest delict se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. Republica Moldova s-a clasat tocmai înaintea Italiei într-un top al libertății presei în lume, alcătuit de organizația Reporteri fără frontiere cu sediul în Franța. Moldova este plasată pe locul 76, iar Italia pe 77. În urma Moldovei se află și alte țări din Uniunea Europeană, ca Ciprul, Grecia sau Bulgaria. Vecina de la vest, România, s-a clasat pe locul 49, fiind considerată țara cu presa cea mai liberă din Europa de Sud-Est. Ucraina s-a clasat pe locul 107 în lume, Rusia pe locul 148. Uniunea Europeană a propus oficial astăzi eliminarea obligativității vizelor europene pentru cetățenii Ucrainei. Astăzi ne îndeplinim promisiunea de a propune regim fără vize pentru șederi scurte ale cetățenilor ucraineni, posesori de pașapoarte biometrice, a spus comisarul migrației Dimitris Avramopoulos, vorbind la Bruxelles. Propunerea comisiei mai trebuie aprobată de legislativul european și de reprezentanții țărilor din Uniunea Europeană. Ucraina ar deveni a doua țară din parteneriatul estic, ai cărei cetățeni pot călători fără viză în Uniunea Europeană după Republica Moldova, care a primit regim liberalizat de viză în 2014. Georgia este aproape de a obține și ea acest avantaj pentru proprii cetățeni. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg spune că Alianța Nord-Atlantică și Rusia au purtat discuții sincere și serioase în ciuda profundelor dezacorduri cu ocazia primei întâlniri din ultimii aproape 2 ani a ambasadorilor lor la Bruxelles. Vorbind după întâlnirea de astăzi, Stoltenberg a spus că principala temă de dispută rămâne situația din Ucraina. Agenția pentru Refugiați a Națiunilor Unite a spus că este posibil ca 500 de oameni porniți din nordul Africii către Europa să se fie înnecat săptămâna trecută în Marea Mediterană. Dezastrul s-a întâmplat pe traseul dintre Libia și Italia, potrivit declarațiilor celor 41 de supraviețuitori salvați la 16 aprilie de o navă comercială. Ei au spus că traficanții de oameni au supraîncărcat o ambarcațiune care s-a răsturnat și s-a scufundat. Agenția ONU pentru Refugiați a spus că dacă va fi confirmată, aceasta ar fi cea mai mare tragedie de acest fel petrecută în Marea Mediterană în ultimul an.
Au fost știrile orei 21, mai multe noutăți găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Justiției de la Chișinău vrea ca viitoarea Procuratură pentru Crimă Organizată și Cauze Speciale să examineze și cazuri legate de sustrageri mai mari de 1 milion de lei. Această procuratură este una din noutățile reformei aprobate în februarie de Parlament și ar trebui să aducă mai multă eficiență în lupta anticorupție.
Criticii propunerii spun însă că noua procuratură ar trebui să fie lăsată să rezolve doar cauze de o complexitate mai mare, pentru că în caz contrar procurorii nu vor putea munci eficient. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Vladislav Gribincea este șeful grupului de experți ce a elaborat mai întâi legea procuraturii, adoptată de legislativ în februarie curent și care va intra în vigoare la început de august, apoi și proiectul în baza căruia ar trebui să se constituie subdiviziunea specializată în crimă organizată și cauze speciale. El spune că înainte de a trimite proiectul la guvern, Ministerul Justiției a operat în el câteva modificări care ar putea să afecteze eficiența viitoarei instituții.
Până acum așa ceva nu s-a mai întâmplat. Până a expedia proiectul la guvern au fost introduse anumite modificări care la prima vedere par minore, dar de fapt ar putea să afecteze într-o măsură considerabilă eficiența luptei cu crima organizată și corupția. Se lărgește competența acestor procuraturi, dându-se în competența acestora și niște chestiuni de natură simplistă, aș spune, care pot fi examinate și de alte procuraturi, însă care implică valori financiare considerabile. Mă tem că completarea competenței cu aceste infracțiuni ar distrage, de fapt, procuraturile de la sarcinile lor de bază. Fiindcă e o chestiune să investigheze un caz de terorism, foarte complicat și vag. Și în paralel să ai pe masă un dosar de sustragere a 3 sau 4 milioane de lei. E probabil există anumite explicații, cel mai probabil dictate de interese instituționale.
Ministerul Justiției scoate însă în față următorul argument. În cazul devalizărilor și altor tipuri de sustrageri de resurse financiare, e nevoie de un efort extrem de profesionist ca anchetele să fie duse la bun sfârșit și să se încheie cu recuperarea prejudiciilor. Anual, procuraturile ar avea pe rol un număr nu atât de însemnat de astfel de cazuri, în jur de 60, explică ministrul Justiției Vladimir Cebotari, ceea ce nu va fi o sarcină peste puteri pentru o instituție ca cea care se crede.
Intervenția care au făcut-o ministerul de rând cu alți autori al grupului de lucru este că au detalizat ce ar însemna și celelalte cauze speciale. Dacă este vorba de o infracțiune care a cauzat un prejudiciu mai mare de 50.000 de unități convenționale, este o cauză specială. Pentru că astăzi 50.000 de unități convenționale înseamnă un prejudiciu de peste de 1 milion de lei și mai mult, iar în viitor, odată cu indexarea unității convenționale, ar însemna că cauzele care au un prejudiciu mai mare de 3 milioane de lei aproximativ. Trebuie să fie investigate de această procuratură pe cauze speciale, care este o procuratură unde din start se prezumă că vor fi specialiști mai calificați, care au mai bună pregătire, care sunt, au în subordinea lor și urmăriri penală și ofițeri operativi. Noi îl înțelegem pe unul din participanții la grupul de lucru la proiect. În același timp, haideți să nu neglijăm profesioniștii care aplică aceste norme.
Vladislav Gribingea spune că va insista totuși ca autoritățile să revină asupra acestor modificări înainte de a propune proiectul dezbaterilor în plenul Parlamentului. Un set de amendamente la legea procuraturii, care fiind propuse de democratul Sergiu Sârbu, ar fi diminuat esențial capacitățile de a investiga dosarele de corupție, fuseseră retrase înainte de lectură finală la insistența ambasadorului american și a șefului delegației Uniunii Europene. Din Chișinău, Leana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Executivul de la Chișinău a aprobat proiectul politicii fiscale, vamale și bugetare pentru 2016. Deși, potrivit Ministerului Finanțelor, noile prevederi legislative vor contribui la edificarea unui stat de orientare socială, mai multe dintre acestea sunt menite să crească acumulările la buget din contul cetățeanului. Valentina Ursu i-a solicitat un punct de vedere fostului șef al Inspectoratului Principal de Stat, Ion Prisăcaru.
Faptul că este o creștere față de anul precedent mă bucură și pe mine, înseamnă că echipa își face meseria și acele instrumente de lucru care le-am elaborat și le-au fost acordate colegilor pentru a le utiliza în practica de lucru demonstrează eficiența lor. Eu aproape 3 ani aflându-mă în funcție, an de an am asigurat aceeași creștere.
De ce de la un an la altul se poate obține mai mult decât pe parcursul perioadei trecute?
Creșterea care o avem în sume absolute încă nu înseamnă că noi avem o creștere reală a veniturilor la buget. De aceea aș recomanda ca să se reexamineze sub toate aspectele de unde se obține această creștere, cum se obține această creștere și doar atunci am putea face o diagnoză corectă dacă fiscul și-a eficientizat activitatea sau această creștere se obține datorită inclusiv presiunilor. Presiunile nu întotdeauna dau și creștere, dar trebuie să vedem ce se întâmplă și în economie și cu exporturile, importurile și atunci vom putea da o apreciere corectă.
Sunt voci care spun că în perioada de creștere economică sarcina fiscală poate fi diminuată considerabil pentru o serie de măsuri care ar micșora implicit impactul pozitiv al creșterii creștere economice în colectare. Iată, dacă s-ar ajunge la o asemenea situație, chiar ar fi mai credibil.
Până a vorbit de o creștere economică, dați să discutăm de situația care o avem în țara noastră. În ajun, practic, de plecarea din funcție, eu am făcut o declarație că fără creștere economică se poate dedublat veniturile la bugetul public național și aceasta nu se va răsfrânge tare ca presiune asupra agenților economici și am mai vorbit atunci că ar fi posibil ca să diminuăm numărul impozitelor până la 7, practic acele 7 ne asigură marea parte a veniturilor la bugetul public național, asigură undeva peste 90% din toate veniturile la bugetul public, 7 din 100 sunt, dacă așa să vorbim, și atunci am mai recomandat noi guvernări la acel moment că ar fi bine ca anume să diminuăm numărul de impozite, ca instituția de administrare fiscală să se concentreze, să le administreze mai eficient pe aceste 7 și vom asigura acea dublare a veniturilor la buget.
Dar într-o perioadă de criză, nu ar fi mai firesc ca statul să stimuleze consumul prin reducerea poverii fiscale, iar ridicarea nivelului impozitelor să nu aibă un impact atât de negativ?
Anume, în situația de criză se necesită măsuri de diminuare a taxelor, a impozitelor, dar spre regret observăm că în politica bugetar fiscală s-au întreprins careva măsuri neesențiale, să spunem, care chiar nu știu dacă era necesar să se întreprindă aceste măsuri, deoarece mai mult vorbă decât venituri la buget vor aduce aceste majorări. Trebuia să ne concentrăm că avem rezerve la eficientizarea acumulărilor acelor impozite care le avem astăzi și trebuia să ne concentrăm să asigurăm acumularea, cum e prevăzută în legislație, deplină și la timp a acelor impozite. Și dacă avem deja convingerea că am asigurat acumularea acelor impozite, putem să vorbim deja de majorări, de impozite noi, dar mă bucur că cel puțin se asigură o creștere față de anul trecut, că în primul rând aici influențează mai mulți factori, inclusiv acea inflație și alte momente. Poate cât de cât să asigură acum și o creștere poate economică, nu știu, vom vedea ce vor arata statisticile.
Dumneavoastră, când ați spus că se e poate în actualele condiții de dublat acumulările la buget, de unde acest potențial nevalorificat?
Au fost propuse un șir de modificări în legislație care urmau să eficientizeze administrarea taxei pe valoare adăugată, să excludă firmele fantome care anume conduceau la evaziune fiscală de proporții, inclusiv la restituirea TVA.
Dar ar mai exista multe asemenea firme fantome în Republica Moldova unde fiscul nu reușește să ajungă să facă ordine?
Numărul lor, știți, nu putem să le numărăm, că ele apar și dispar. Aceste firme sunt care apar pentru o zi, două, trei, o săptămână și corespunzător nu se reușește ca să combați acele tranzacții, ca să nu le admiți, deoarece ele apar, au efectuat tranzacțiile și dispar.
Ion Prisăcaru, fostul șef al Inspectoratului Principal de Stat, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 21 și 14 minute, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean și de Ana Răileanu.
Toate relatările postului nostru de radio le găsiți la europalibera.org. Tot acolo o arhivă a emisiunilor televizate pur și simplu. Cea din această seară este despre lipsa forței de muncă la sate. Paradoxal, pentru că statisticile arată că tocmai în mediul rural sunt cei mai mulți șomeri.
Primul popas l-am făcut în Bârnova, raionul Ocnița. L-am întâlnit aici pe Valentin Chilat Cornaci, care împreună cu feciorul său deține 10 hectare de livadă de mere. Spune că găsește cu greu brațe de muncă.
Eu am încercat aici în sat să găsim niște tineri care să nu plece în Rusia, dar să facem o echipă de băieți care să lucreze și să câștige niște bani, pentru că se câștigă foarte bine. Un pom de ăsta care îl vezi dumneavoastră, noi plătim în jur la 3 lei. De curățit. Dacă el face pe zi, să zicem, 150 de pomi, cât 3 lei, 450 de lei pe zi. Deci se poate de făcut un ban. Cu părere de rău, nu găsim aceste brațe de muncă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Pentru ca proiectul de interconectare a Republicii Moldova la rețeaua de gaze naturale din România să fie fezabil, gazoductul Iași-Ungheni trebuie extins până în capitala moldoveană, susțin mai mulți experți. La ce etapă se află autoritățile în acest sens? A încercat să afle corespondentul Europei Libere, Nicu Gușan. Stând de vorbă cu șeful Direcției Infrastructură Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Valentin Listnic.
Deci, la momentul actual, noi suntem la etapa discuțiilor publice. În baza acestei ultime etape, unitatea de implementare va prezenta un demers Ministerului Mediului. Ministerul Mediului, în baza acestei informații, într-un timp util, va elabora acordul de mediu și care va fi prezentat Ministerului Economiei și în baza acestui, cum spune, va fi prezentat studiul de fezabilitate, BCBI, pentru aprobare și în baza acestui aprobări, Republica Moldova va beneficia de un grant de 10 milioane de euro pentru construcția gazoductului în cauză.
Cât valorează întregul proiect?
Reșind din condițiile tehnice care o să fie primite, reșind din diametrul țevii care o să fie de traseu, deci ea valorează de la 83 până la 113 milioane de euro.
S-au identificat surse de finanțare pentru a acoperi aceste costuri?
Deci la momentul actual se duc tratative, intenții a băncii a Bertul și BI pentru finanțarea gazoductului în cauză. 10 milioane de euro, acesta este grant, bani nerambursabili, dar cei care necesită și acoperire, deci ei o să fie abordate încă cu băncile de investiții, cu Bert și BI
pentru a obține un credit.
Deci un credit pentru finanțare.
Există și o contribuție a Republicii Moldova?
Contribuția totuși depinde de surse financiare disponibile în bugetul de stat.
Când credeți că am putea obține iată acești bani pentru a începe construcția?
Tot depinde de decizia Bertului. Deci noi, Republica Moldova îndeplinește toate însărcinările și toate prevederile care le-au pus. Deci etapa adumentară este depinde de Bert și BI.
Consumatorii, societățenii Republicii Moldova așteaptă acest gazoduct în speranța că prețul pentru gazele naturale se va micșora.
Până la momentul actual, cu cât se va micșora, noi nu putem să vă spune. Noi sperăm că apărând al doilea furnizor de gaze naturale pe piața Republicii Moldova, deja a făcut ca gazele naturale furnizate din Rusia să fie diminuate. Dacă vă câțiva ani în urmă era aproximativ 380 de dolari 1000 de metri cub, la momentul actual, deci ea în jurul la 210. Deci este o diminuare semnificativă.
A fost Valentin Listnic, șeful Direcției Infrastructură Energetică din cadrul Ministerului Economiei. În Bulgaria, Parlamentul a început dezbaterea în prima lectură a mai multor amendamente importante la codul electoral, printre care introducerea votului obligatoriu și a votului electronic de la distanță. Varianta care a primit aprobarea Comisiei Juridice a Parlamentului prevede sancționarea neparticipării la vot prin scoaterea de pe lista electorală. De la Sofia, relatează Petio Petkov.
Drepturile persoanelor sancționate vor putea fi restabilite prin depunerea la primărie unei declarații notariale cu numai puțin de 30 de zile înainte de viitorul scrutin. Alegătorii loiali vor participa la o loterie națională cu câștiguri atractive. La ultimele alegeri parlamentare, însă, participarea la vot a fost de 48,66%. Dacă situația se va repeta, este real pericolul că majoritatea cetățenilor să-și piardă dreptul de a vota. Opoziția a avertizat că va sesiza Curtea Constituțională. Votul electronic va demara în 2018, inițial într-un număr limitat de circumscripții. Pentru prima dată este prevăzută o circumscripție separată străinătate. Cei aproape 2 milioane de imigranți economici vor avea inițial 4 locuri de deputați rezervate din totalul de 240. Un alt amendament prevede interzicerea sondajelor pe toată durata campaniei electorale. Motivul să nu fie influențați alegătorii. Pentru prima dată, buletinul de vot va avea un pătrățel împotriva tuturor. Buletinele marcate, în acest mod, teoretic, nu vor influența rezultatul scrutinului. Alegerile vor fi recunoscute și cu 90% vot împotriva tuturor. Va crește numărul buletinelor valabile și va fi îngreunată intrarea în Parlament a partidelor mici. Sistemul actual de preferințe, ce permitea ca un candidat aflat departe de locurile alegibile să treacă pe primul loc, a fost modificat de partidele mari, astfel încât fiecare vot, fără preferință, pentru listă de partid, să treacă în contul liderului listei, făcând imposibilă declasarea acestuia. Din opoziție, inclusiv cea de dreaptă, au declarat că o parte din amendamente îngreunează procesul electoral și înlesnesc fraudele. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Mult controversatul și comentatul candidat al Partidului Național Liberal la primăria Bucureștiului, Marian Munteanu, a anunțat că se retrage. De ce? Aflăm de la Sabina Fati.
Marian Munteanu, candidatul liberal pentru primăria generală a Bucureștiului, s-a retras din cursă după ce PNL a depus o cerere de examinare a eventualelor legături pe care acesta le-ar fi avut cu securitatea ceaușistă. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității n-a avut timp să dea un răspuns, dar liberalii încearcă să-i apere lui Marian Munteanu onoarea cam terfelită în ultima săptămână, cât a durat candidatura lui. Fost lider al pieței universității în 1990, simpatizant al ideologiei legionare, naționalist și ortodoxist declarat, Marian Munteanu are în biografia sa de după căderea comunismului o serie de amănunte compromițătoare, de la texte și declarații care alunecă spre extremism, până la combinații pe care le-a avut cu primul șef al Serviciului Român de Informații și afaceri care, potrivit unor informații, sunt legate inclusiv de comerțul cu arme. Totul a degenerat într-un scandal imers în care organizații neguvernamentale de prestigiu, reprezentanții elitei intelectuale și chiar unii liberali i-au cerut PNL retragerea candidaturii. În această seară, Munteanu a vorbit într-un discurs lung despre interesele unor grupuri care l-au dorit în afara cursei pentru primăria capitalei, în vreme ce liderii liberali, Alina Gorghiu, Vasile Blaga și președintele onorific Mircea Ionescu Chintus, au avut numai cuvinte laudative la adresa lui Marian Munteanu. În locul lui, liberalii l-au desemnat pe Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției între 2008 și 2012. Este al patrulea candidat al PNL pentru primăria Bucureștiului, după eurodeputatul Cristian Bușoi, retras la finele anului trecut, fiindcă nu a reușit să atragă suficiente simpatii, după Ludovic Orban, retras după ce procurorii anticorupție ar fi descoperit că acesta i-ar fi cerut unui om de afaceri să dea 50.000 de euro unor reprezentanți ai televiziunilor de știri B1 și Realitatea TV, și după ieșirea din cursă a lui Marian Munteanu, prea controversat pentru electoratul liberal. Predoiu a anunțat că își va prezenta în câteva zile programul cu care va candida pentru primăria generală a capitalei, propunându-i lui Ciprian Ciucu, venit dinspre societatea civilă, să facă un tandem. Ciucu a fost susținut de partidul Monicăi Macovei, dar fiindcă a început negocierile cu PNL, acesta i-a retras susținerea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Evenimentul zilei preia declarațiile făcute la București de George Friedman, fondatorul agenției Stratfor, declarații difuzate de Ager Press. Friedman a îndemnat România să-și extindă afacerile în Ucraina, în Balcani și Estul Mediteranei și să nu se mai bazeze numai pe exportul de energie. Analistul american spune că America este plină de bani care merg în China, Japonia, până în Orientul Mijlociu. Am citat. România, spune el, ar putea fi un loc mai potrivit pentru investițiile americane, cu condiția ca statul român să-și reducă nivelul de intervenționism. Într-o analiză apărută în revista 22, Armand Goșu spune că guvernarea Iaceniuc în Ucraina nu a reușit să capitalizeze susținerea Euromaidanului a manifestanților care l-au dat jos pe președintele Viktor Ianukovici. Unul dintre eșecuri s-a legat de promisiunea că țara va fi dezoligarhizată. Nu a fost așa, arată Goșu. Dimpotrivă, cităm, oligarhii și-au extins controlul asupra majorității companiilor de stat, a căror privatizare au izbutit să o împiedice, ținând departe investitorii occidentali. Goșu consideră că noul premier, Vladimir Groisman, e omul potrivit spre a regla mecanismul fin al descentralizării din Ucraina. Numai pe această cale pot fi aduse la îndeplinire acordurile de la Minsk, cităm din nou, ca un element cheie al planului de revenire pe cale pașnică a Donbasului sub suveranitatea Ucrainei și refacerea integrității teritoriale, inclusiv restituirea Crimeei. Am încheiat citatul. Cititorii săptămânalului 22 află detalii despre biografia lui Groisman, a cărui instalare la cârma guvernului a mai fost evocată și în perioada 2012-2014 până la alegerile anticipate. Faptul că Groisman este evreu, împreună cu tonul mai degrabă reținut al opoziției de la Kiev, care s-a abținut de la critici, ar fi premize pentru un start bun al viitorului executiv. În același timp, mai scrie Arman Goșu, este evident că selectarea lui Groisman este și o încercare a președintelui Petro Poroșenko de a-și consolida puterea și credibilitatea, ambele destul de zdruncinate de prezența numelui său în scandalul internațional numit dosarele Panama. În ziarul România Liberă, Mircea Chivu semnalează la început de campanie electorală pentru alegerile locale fenomenul caracteristic, și anume un număr mare de candidați care au dosare penale pe rol sau sunt deja condamnați. Deși sondajele indică un nivel ridicat de încredere în Direcția Națională Anticorupție, tot sondajele îi creditează pe mulți candidați penali cu șanse reale în alegeri. Mircea Chivu explică paradoxul prin stereotipurile instalate în rândul alegătorilor români. Fură, dar măcar mai face câte ceva, sau oricum toți fură, sunt o apă și un pământ, se spune adesea în România. Deocamdată pentru București s-a înregistrat oficial o singură candidatură, Gabriela Firea Pandele, din partea socialdemocraților. Continuă discuțiile tensionate legate de candidatul anunțat de liberali, Marian Munteanu. Andrei Cornea apreciază în săptămâna lui 22 că președintele Klaus Iohannis s-a disociat cumva de această nominalizare, dar spune că nu e destul. Președintele ar trebui să denunțe clar această candidatură, cităm, ea vine împotriva tuturor principiilor pe care se bazează programul său prezidențial. Lui Marian Munteanu, fost lider al studenților bătuți de mineri în piața universității acum aproape 26 de ani, îi se impută la București convingerile de tip naționalist și xenofob. Pentru Europa Liberă, de la București, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa, de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Deținătorii de ovine și caprine din localitățile raionului Glodeni au avut o întrevedere cu factori de decizie pentru a discuta problemele existente și încălcările admise. Inspectoratul Fiscal de Stat Glodeni a depus eforturi pentru micșorarea restanțelor la bugetul public național. Dacă la începutul anului suma depășea 6 milioane, în prezent a fost coborâtă până la peste 3 milioane de lei. Rezervele de apă ale raionului devin tot mai scunde. Toate râurile mici și mijlocii din teritoriu Caminca, Glodeancă, Căldărușa nu se mai încadrează în ridicarea nivelului apei din râul Prut. În comuna Cuhnești, de exemplu, nu au unde adăpa nici vitele. Dezvoltarea busenisului mic și mijlociu dă numai puține bătăi de cap conducerii de vârf a raionului. În anul precedent, toate întreprinderile industriale din raion au fabricat producție în valoare de peste 62 de milioane de lei, ceea ce depășește cu 20% volumul anului 2014. Recent, glodenienii din familii socialmente vulnerabile au avut parte de zahăr și colete cu produse alimentare oferite gratuit de România. Formația corală Cimpoieșul a participat la Botoșani la concursul coral de cântece naționale românești, de unde s-au întors cu locul întâi în secțiune și cu un premiu în valoare de 12.000 de lei moldovenești. În detalii despre cele menționate, citiți în ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Cu recomandările ziarului Câmpia Glodenilor punem punct emisiunii de astăzi. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6.30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi și pe Facebook și Odnoclasnici căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă. Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe Odnoclasnici, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio. De la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.